Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστώ τον Κύριο που είμαι ανάμεσά σας αγαπητοί αδερφοί και αυτό το βραδινό. Θα ήθελα να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το θήτα κεφάλαιο. Λουκάς, θήτα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 28 εδάφιο μέχρι το τέλος. Ξέρετε αγαπητοί αδερφοί, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο, το θήτα κεφάλαιο του Λουκά, είναι ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο για τη ζωή του χριστιανού. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού φανερώνει δύο πράγματα. Από τη μία πλευρά, το φρόνημα και το χαρακτήρα της υποστάσεως του Χριστού. Ευτυχώς. Από την άλλη πλευρά, το φρόνημα και το χαρακτήρα, θα λέγαμε, της υποστάσεως των μαθητών, δυστυχώς. Και όπου μαθητές, είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς. Την κλίση που είχαν οι μαθητές του Κυρίου, την ίδια κλίση έχουμε και εμείς. Τις επαγγελίες που είχαν οι μαθητές του Κυρίου, τις ίδιες επαγγελίες έχουμε και εμείς. Τη διδασκαλία που λάβανε οι μαθητές του Ευαγγελίου, την ίδια διδασκαλία έχουμε και εμείς. Τα λάθη που κάνανε οι μαθητές του Κυρίου, τα ίδια λάθη κάνουμε και εμείς. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, στην αρχή του κεφαλαίου που διαβάζουμε, του θήτα, επαναλαμβάνω, Λουκά, τι τους λέει? Τους λέει χαρακτηριστικά στο ένα εδάφιο, Εδώ εξυγκαλέσας δε τους 12 μαθητές, έδωσε και σε αυτούς εξουσία και δύναμη. Εξουσία και δύναμη έδωσε στους μαθητές του ο Κύριος. Τους έδωσε εξουσία και δύναμη και τους απέστειλε να κηρύττουνε και να θεραπεύουνε. Τους δίνει λοιπόν δύο εφόδια συγκεκριμένα, που είναι η εξουσία και η δύναμη. Τους αποστέλνει και τους λέει, με βάση αυτά τα συγκεκριμένα εφόδια της δύναμης και της εξουσίας, κηρύξτε και θεραπεύστε. Να συμμαρτυρεί λοιπόν ο λόγος για τον επακολουθού των θαυμάτων. Τι κάνανε λοιπόν οι μαθητές, διαβάζω στο 6 εδάφιο, εξερχόμενοι δε διήρχοντο από κόμις εις κόμιν, κηρύττονται στο Ευαγγέλιο και θεραπεύοντες πανταχού. Ό,τι ακριβώς τους είπε, αυτό ακριβώς έκαναν. Υπακούοντας λοιπόν στο λόγο του Κυρίου, πιστεύοντας σε αυτόν τον λόγο, βλέπουνε αυτή η χάρη, αυτή η ευλογία να γίνεται πράξη. Με αποτέλεσμα, 10 εδάφιο διαβάζω, και υποστρέψαντες οι Απόστολοι διηγήθησαν προς αυτόν όλα όσα έπραξαν. Είχαν αποτέλεσμα, είχαν καρποφορία. Και θα έλεγε κανένας, έλαβαν αυτό το οποίο χρειάζονταν, ήτανε ακόλουθοι του Κυρίου αρκετό καιρό. Έλαβαν αυτό που χρειάζονταν, τη δύναμη και την εξουσία, το έκαναν πράξη στη ζωή τους και είδαν αποτελέσματα. Τώρα, παρέλαση. Ένας ευθύς δρόμος είναι. Όταν έχουμε αυτά τα εφόδια από τον Κύριο, τι άλλο μας μένει από τη Βασιλεία των Ουρανών? Όμως, σε λίγο θα δουν και θα καταλάβουν ότι την εξουσία και τη δύναμη του Κυρίου την έχουν γνωρίσει. Το φρόνημα και τον χαρακτήρα του Κυρίου θα πρέπει να τον διδαχθούν. Τη δύναμη του Κυρίου και την εξουσία την έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας. Έχουμε τη δύναμη και την εξουσία να κηρύττουμε και επί το λόγο του Κυρίου να βλέπουμε πράγματα να γίνονται. Από κηρύγματα, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δεν μπορούμε να πούμε, δεν έχουμε παράπονο. Από διδασκαλία, Δόξα τω Θεώ. Βλέπουμε από ενεργήματα του Θεού ποιος από εμάς, ποιος είναι αυτός που θα σηκώσει σήμερα το χέρι του και θα πει ότι εγώ δεν έχω δει το χέρι του Θεού στη ζωή μου. Εγώ δεν έχω δει άνθρωπο που να έχει γνωρίσει τον Κύριο, να έχει μείνει στον Κύριο και να μην έχει ευλογηθεί από τον Κύριο παντάπαση. Φτάνει. Τελειώσαμε. Υπάρχει κάτι άλλο. Από εκεί ξεκινάει ο αγώνας. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Ξεκινάνε όλα από αυτό το σημείο. Και θα πρέπει ο Χριστός τώρα να αγωνιστεί. Ο Χριστός τώρα θα πρέπει να τους φανερώσει το μεταταύτα της υπόθεσης. Εάν θέλουνε, λέει ο Παύλος, τέλειοι γίνεστε, καθώς μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Κυρίου. Εάν λοιπόν θελήσω να γίνω μιμητής του Χριστού, εκτός από το κήρυγμα και τα θαύματα, αυτό το οποίο πρέπει να έχω, είναι το φρόνημα και το χαρακτήρα του Ιησού. Ας μπούμε λοιπόν τώρα σε κάποια, διαβάζοντας κάποια γεγονότα που με μια πρώτη ανάγνωση, είναι 4, 5, 6, 7, με μια πρώτη ανάγνωση βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Αν επιχειρούσαμε όμως να τα συνθέσουμε, να τα διαπλέξουμε, θα βλέπαμε ότι όλα μαζί σχηματίζουν ένα πακέτο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, από χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία όλοι μας λίγο έως πολύ έχουμε, όλοι μας έως λίγο πολύ, με τη χάρη του Κυρίου, πρέπει να διορθώσουμε, γιατί ο Κύριος θέλει να του μοιάξουμε. Ας διαβάσουμε λοιπόν από το 28 εδάφιο. Μετά δε τους λόγους τούτους, παρήλθον έως 8 ημέρε και παραλαβών τον Πέτρο και Ιωάννη και Ιάκωβο να ανέβει στο όρος για να προσευχηθεί. Και ενώ προσήφχετο, ηλιώθη η όψης του προσώπου αυτού, έτερον είδος λέει το αρχαίο κείμενο, το πρόσωπον του έγινε έτερον είδος, άλλαξε εντελώς. Έγινε, και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά εξαστράπτοντα. Και ειδού, άνδρες δύο συνελάλουν με ταυτού, ήτινες ήσαν Μωυσής και Ηλίας, ήτινες φανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατον αυτού, την έξοδον αυτού, λέει το κείμενο, το οποίο έμενε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι μεταυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπνου και ότε εξύπνησαν είδον τη δόξα αυτού και τους δύο άνδρας τους συσταμένους μεταυτού. Και ενώ αυτοί εχωρίζοντο από αυτού, είπε ο Πέτρος προς τον Ιησού, επιστάτα, καλόν είναι να είμεθα εδώ και ας κάμωμεν τρεις σκηνάς, μία δια εσέ και δια τον Μωυσήν μία και μία δια τον Ηλία, μη εξεύρον τι λέγει. Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα, ήλθε νεφέλη και επισκίασεν αυτούς και εφοβήθησαν ότε εισήλθον εις την νεφέλη και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού εκούεται. Και αφού έγινε η φωνή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί αισιώπησαν και προς ουδένα είπων εν εκείνες τες ημέρες ουδέν εξ όσων είδων. Τι δε ακόλουθον ημέρα, ότε κατέβησαν από του όρους, υπήντησεν αυτόν όχλος πολλής. Και ειδού, άνθρωπός της εκ του όχλου, ανέκραξε λέγον, διδάσκαλε, δε ο μέσου επίβλεψον επί των ιών μου, διότι μονογενής μου είναι. Και ειδού, δαιμόνιον πιάνει αυτόν και εξέφνης κράζει και σπαράτει αυτόν με τα αφρού και μόλις αναχωρεί από αυτού συντρίβων αυτόν. Και παρακάλεσα τους μαθητάς σου για να εκβάλωσιν αυτόν και δεν ειδηνήθησαν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ο γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είσθε με θυμών και θέλω υπομένη ημάς, φέρε τον Υιό σου εδώ. Και ενώ αυτός έτη προσήρχετο, έριψεν αυτόν κάτω το δαιμόνιο και κατεσπάραξεν. Ο δε Ιησούς επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτο και ιάτρεψε το πεδίο και απέδωκεν αυτό εις τον πατέραν αυτού. Εξεπλήτεντο δε πάντες επί την μεγαλειότητα του Θεού και ενώ πάντες σε θαύμαζον δια πάντα όσα έκαμεν ο Ιησούς, είπε προς τους μαθητάς αυτού, βάλετε εσείς εις τα ότα σας τους λόγους τούτους, διότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων. Εκείνοι όμως δεν εννοούν το λόγο τούτο και ήτο υποκεκριμένος από αυτόν δια να μην νοήσω συν αυτόν και εφοβούντο να ερωτήσω σε αυτόν περί του λόγου τούτου. Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός της τάχα, εξ αυτών ή το μεγαλύτερος. Ο δε Ιησούς, ειδών των διαλογισμών της καρδίας αυτών, επίασε πεδίον και έστησε αυτόν αυτό πλησίον εαυτού και είπε προς αυτούς, «Ως της δεχθεί τούτο το πεδίο εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και ως της δεχθεί εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας». Αποκριθείς δε ο Ιωάννης είπεν, «Επιστάτα, είδομεν την αεκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το ονόματί σου και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Μη εμποδίζετε, διότι ως της δεν είναι καθημών, είναι υπερημών. Και ότε συνεπληρούντο εμέρε για να αναληφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει εις Ιερουσαλήμ. Και απέστειλεν έμπροσθεν αυτού μηνυτάς ή την εσπορευθέντες εισήλθον εις κόμοι Σαμαριτών για να κάμνουν συνετοιμασία εις αυτόν. Και δεν εδέχθησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύονται εις Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθητές αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπον, «Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πυρ από το ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε?» Στραφής δε επέπληξεν αυτούς και είπε, «Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει». Και υπήγον εις άλλην κόμη. «Ενώ δε επορεύονται», είπε της προς αυτών καθοδόν, «θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις, Κύριε». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Εαλόπεκες έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρεσόν μη να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς, σι δε απελθόν κήρυτε τη βασιλεία του Θεού». Είπε δε και άλλος, «Θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε, πρώτον όμως συγχώρεσόν μη να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια την βασιλεία του Θεού. Αμήν». Οι μαθητές έχουν λάβει την εξουσία. Ο Ιησούς Χριστός τους έχει αποκαλυφθεί σαν Υιός του Θεού. Τους έχει προσδιορίσει ποιος πρέπει να είναι ο δρόμος τους. «Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί νεαυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού κάθε μέρα και ας με ακολουθεί». Τώρα, τελείωσαν όλα. Τώρα λοιπόν ξεκινάνε όλα. Παίρνει 2-3 από αυτούς, θα λέγαμε τους πιο κοντινούς, τους πιο έμπιστους. Γιατί θέλει σε αυτούς και σε εμάς σήμερα να φανερώσει ο Κύριος όλο το πλήρωμα της υπόστασής του. Όλη, θα λέγαμε, την πεμπτουσία του χαρακτήρα του. Αυτό το οποίο είναι ο Χριστός σαν Θεός. Και τους ανεβάζει σε όρος υψηλό. Και εκεί, τι κάνει ο Κύριος? Προσεύχεται. Οι μαθητές, οι πιο κοντινοί του, οι πιο ζηλωτές τα λέγαμε, τι κάνουνε? Κοιμούνται. Γιατί κοιμούνται? Γιατί ευαρύνθησαν. Ευαρύνθησαν από το περπάτημα. Ευαρύνθησαν από την ανηφόρα. Όταν ο Χριστός θέλει να μας φανερώσει εν πλήρη δόξη τον χαρακτήρα του, μας τον φανερώνει στο όρος. Και για να ανέβουμε στο όρος, πρέπει να προσπαθήσουμε να ανέβουμε στο όρος. Εκεί δεν είναι εύκολο να φτάσει. Γι' αυτό και διαλέγει ανθρώπους, τους οποίους τους έχει επιλέξει ανάμεσα σε δικούς του και τους έχει ιδιαιτέρως χαριτώσει. Όμως, ακόμα και αυτοί οι εκλεκτοί, ενώ ο Κύριος προσήφιετο, ήσαν βεβαρημένοι από του ύπνου και ξαφνικά ξύπνησαν και είδαν τη δόξα του Κυρίου. Γιατί είδαν τη δόξα του Κυρίου? Γιατί ο Κύριος συνομιλούσε με τον Μωυσή και τον Ηλία. Και από τον ύπνο ξαφνικά Αυτοί οι τρεις άνθρωποι βρίσκονται στην πλήρη παρουσία του Κυρίου. Βλέπουνε θαύματα πνευματικά. Και τι λένε? Είναι καλό. Α, εδώ είναι η ευλογία. Εδώ είναι η ευλογία. Μα φίλε, κοιμόσουνα. Δεν κουράστηκες. Τώρα που είδες την ευλογία, κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Ηλία, για τον Μωυσή. Και κάτσουμε. Είναι καλή και προσιτή σε όλους η ευλογία. Κυρίως δε όταν δεν έχει κόπο αυτή η ευλογία. Κυρίως δε όταν δεν έχει μόχθο αυτή η ευλογία. Γι' αυτό και όταν κατέβηκε η νεφέλη του Κυρίου, ενεπλήσθη ο χώρος από την παρουσία του Θεού, ακούστηκε η φωνή του Θεού, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτοί τι κάναν? Εφοβήθησαν. Όταν δεν συμμετέχεις στον αγώνα του Κυρίου, όταν δεν συναγωνίζεσαι στον αγώνα του Χριστού, τον καλόν αγώνα της πίστεως, τότε μερικά πράγματα τα οποία μας επιφυλάσσει ο Θεός σαν ευλογίες, εμάς μας φοβίζουνε, μας τρομάζουνε. Αφού τελείωσε και ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το επεισόδιο, κατεβαίνουν από το όρος και εκεί συναντάνε έναν πατέρα απεγνωσμένο, απογοητευμένο, με τον γιο του να κατασπαράτεται από δαιμόνιο και να παρακαλάει τον Ιησού να το εκβάλει. Γιατί? Γιατί λέει οι μαθητές σου δεν ειδηνήθησαν να το βγάλουν. Στο Μάρκο, στο θήτα κεφάλαιο, ακριβώς στο ίδιο περιστατικό, όταν ο Κύριος εξέβαλε το δαιμόνιο, οι μαθητές τον πήρανε, λέει, κατά μόνας και τον ρώτησαν: «Κύριε, γιατί εμείς δεν ειδηνήθημεν να εκβάλουμε το δαιμόνιο?» Και ο Κύριος τους απάντησε: «Διότι το γένος τούτο, προφανώς των δαιμονίων, δεν εξέρχεται ημί δια νηστείας και προσευχής». Μα καλά, εγώ έχω τη δύναμη και την εξουσία. Έχω την επαγγελία να εκβάλω δαιμόνια, να κηρύττω και να θεραπεύω. Χωρίς νηστεία, χωρίς προσευχή, χωρίς ταπείνωση, χωρίς τις πνευματικές υποδομές που θα με βοηθήσουν να στηριχτώ στα πόδια μου, έτσι ώστε την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα της απιστίας, την ώρα της δυσκολίας, εγώ να σταθώ στο ύψος μου. Πώς θα σταθώ στο ύψος μου όταν σηκώνονται τα κύματα χωρίς νηστείες και προσευχές? Με τις επαγγελίες, με τα κηρύγματα? Καλό, βεβαίως, όλα καλά είναι. Όμως, ο αγώνας, η νηστεία, η προσευχή. Και αν κάποιος σήμερα από μας, αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, λέει μέσα του: «Τι μας λέει τώρα ο άνθρωπος αυτός για εξουσία και για δύναμη? Εγώ είμαι αδύναμος και άσημος. Ο τελευταίος και η τελευταία και η πιο αδύναμη». Ας μάθουμε σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, ότι ακόμα και αν δεν έχουμε εξουσία και δύναμη, εάν έχουμε νηστείες και προσευχές, τότε είμαστε πιο δυνατοί από τους δυνατούς. Είμαστε πιο δυνατοί από αυτούς και πιο πνευματικά αποτελεσματικοί από αυτούς που έχουν ακόμα και την εξουσία. Γιατί ο Κύριος εργάζεται μέσα από τον αγώνα και μέσα από την ταπείνωση. Δεν εργάζεται μέσα από τη δύναμη και την εξουσία. Ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο και έρχεται ένα άλλο γεγονός τώρα να καθορίσει τη στάση τους. Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, τι στάχα εξ αυτών ή το μεγαλύτερος. Η δύναμη και η εξουσία χωρίς την ταπεινότητα της προσευχής και της νηστείας, ξέρετε τι φέρνουν αγαπητοί αδερφοί, καινοδοξίες, ματαιοδοξίες και ανταγωνισμούς. Είναι χαρακτηριστικό των δυνατών και των εξουσιαστών το να ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο δυνατότερος, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος είναι ο πνευματικότερος, ποιος είναι ο παλαιότερος, ποιος είναι ο ευλογημενότερος, για να πάρουν δόξα για τον εαυτό τους. Μάλιστα δε κάποιοι εξ αυτών, και τους γνωρίζουμε ποιοι είναι, βάλανε και μέσον τη μαμά τους. Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου, κάνε να καθίσει ο ένας γιος μου εκ δεξιών και ο άλλος γιος μου εξ αριστερών. Όμως, η απάντηση του Κυρίου είναι εσείς, θα το διαβάσουμε από μέσα, η απάντηση του Κυρίου ήτανε ειδών τους διαλογισμούς της καρδίας αυτών έπιασε πεδίον και έστησε πλησίον αυτού και τους είπε ώστις δεχθεί τούτο το πεδίο εις το όνομά μου, εμέ δέχεται, διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας. Πολλές φορές αγαπητοί αδερφοί βλέπουμε και κρίνουμε με τη λογική μας. Βλέπουμε και κρίνουμε δια της όψεως μερικά πράγματα. Είτε λόγω της εμπειρίας μας, είτε γιατί τα συναντάμε πολύ συχνά, κρίνουμε με αυτοματισμούς. Βλέπω αυτό είναι έτσι, βλέπω το άλλο είναι έτσι. Η ιεραρχία είναι αυτή. Ο τρόπος που σκέφτεται ο Θεός είναι αυτός. Ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός είναι αυτός. Ποτέ δεν ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Ποτέ δεν ξέρουμε τα πρόσωπα με τα οποία ενεργεί ο Θεός. Ποτέ δεν ξέρουμε το χρόνο με τον οποίο, στον οποίο ενεργεί ο Θεός. Και πώς φανερώνεται αυτό. Από το επόμενο γεγονός. Είδαμε κάποιον να εκβάλει εν το ονόματί σου δαιμόνια. Και τον εμποδίσαμε γιατί δεν ακολουθούσε ημάς. Λες και όλα στο έργο του Θεού αρχίζουν και τελειώνουν με μένα. Λες και αν κάτι δεν είναι υπό την πλήρη επιστασία μου και έλεγχό μου, δεν είναι έργο Θεού. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος έχει πολλούς τρόπους και πολλούς ανθρώπους για να εργαστεί. Και σε κάθε έναν από μας έχει δώσει αυτό το συγκεκριμένο έργο που πρέπει να έχουμε για να δοξαστεί το όνομα του Άγιου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κοίταξε λοιπόν το έργο σου, ας κοιτάξω το έργο μου, γιατί έργο υπάρχει για όλους. Στο επόμενο κεφάλαιο αυτό που κάνει ο Κύριος είναι να αποστέλνει άλλους εβδομήκοντα. Γιατί? Γιατί ο αγρός είναι μεγάλος. Γιατί? Γιατί οι εργάτες είναι ολίγοι. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει δουλειά για όλους. Όμως, χωρίς, όπως είπαμε, τις πνευματικές υποδομές που μας κρατάνε στο φρόνημα του Κυρίου, όχι στη δύναμη του Κυρίου, όχι στην εξουσία του Κυρίου, αλλά στο φρόνημα του Κυρίου, τότε οι συμπεριφορές μας πολλές φορές γίνονται αυτό που λέμε αποκλίνουσες. Πολλές φορές δημιουργούνται τάσεις να κατακυριεύσουμε το έργο του Θεού ή να αποκτήσουμε ιδιογνωμοσύνη. Εγώ γνωρίζω. Εγώ ξέρω. Εγώ. Όμως στο έργο του Κυρίου το εγώ είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προχωράνε παρακάτω. Περνάει λίγος καιρός. Σταθερή απόφαση ο Κύριος να υπάγει στα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί και θα τον συλλάβουν και θα τον σταυρώσουν. Περνώντας από την κόμη των Σαμαριτών, κατάλαβαν οι εκεί κάτοικοι ότι αυτοί είναι Ιουδαίοι, πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, δεν τους έκαναν δεκτούς, και αυτό το αποτέλεσμα, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Ιωάννης να πει: «Θέλεις να είπομεν να κατέβει πύρα από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε?» Τελικά, ποιου πνεύματος είναι ο Ιωάννης? Είναι του Κυρίου. Έχει εξουσία. Έχει δύναμη. Έχει τη διδασκαλία. Όταν έρθει η ώρα της απόρριψης, όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας, το φρόνημα του Ιωάννη μας φανερώνει φρόνημα ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει τον Κύριο τι είναι. Να πέσει φωτιά, να τους εκδίκηση, ρεβανσισμός. Τελικά λοιπόν, ποιου πνεύματος είμαστε? Χρησιμοποιούμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος να κηρύττουμε και να θεραπεύουμε για τη δόξα του Κυρίου, ή για να κατακεραυνώνουμε τους άλλους? Επαναλαμβάνω, ποιανού πνεύματος είστε? Δεν ξέρετε, τους λέει ο Κύριος. Και επειδή δεν ξέρετε, ο Κύριος ήταν αυτός ο οποίος λίγες μέρες μετά τους το έδειξε στην πράξη. Στο Πασχάλιο δείπνο, λίγο πριν παραδοθεί, όταν ζωσθείς προσώψιο, ένυψε τους πόδας των μαθητών αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα βέβαια. Και αφού λέει ολοκλήρωσε αυτό που έκανε, τους είπε: «Σεις με λέγετε διδάσκαλε και Κύριε, και καλά το λέτε. Αφού λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, έκανα ούτως εις εσάς, έτσι και εσείς χρωστείτε, είσαστε χρεώστες, οφείλετε να πράξετε το ίδιο εις αλλήλους». Και πώς ολοκληρώνει το λόγο του? Το λόγο του τον ολοκληρώνει λέγοντάς τους: «Ο γνωρίζων των λόγων, μακάριος είναι εις την εκτέλεσιν αυτού». Το είδες, το άκουσες, το διδάχθηκες. Μένει κάτι ακόμα. Μένει κάτι ακόμα. Αυτό που μένει είναι να το πράξεις, για να γίνει πράξη ο λόγος του Θεού στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είπαμε προηγουμένως, αδερφοί, ότι πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, οι μαθητές, εμείς, στη ζωή μας, κρίνουμε πολλά πράγματα βιαστικά. Κρίνουμε πολλά πράγματα δια της όψεως. Όμως οι βουλές του Κυρίου είναι διαφορετικές από τα φαινόμενα. Κάποτε, θυμήθηκα, είχε γίνει ένα τεστ σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής. Κάποιοι καθηγητές είπαν στους φοιτητές: «Θα σας κάνουμε δύο ερωτήσεις. Θα θέλαμε, σας παρακαλούμε, την απάντησή σας». Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Είναι μία γυναίκα η οποία βρίσκεται στην ένατη κοίησή της. Έχει γεννήσει 8 φορές, έχει 8 παιδιά, εκ των οποίων τα 3 είναι κουφά, τα 2 τυφλά, το 1 νοητική υστέρηση. Θα προτρέπατε αυτή τη γυναίκα να κάνει άμβλωση? 8 έχει κάνει. 2 είναι αυτά τα οποία θα λέγαμε ότι είναι ακέραια στην όψη, στη λογική. Τώρα βρίσκεται στην ένατη κοίηση. θα την προτρέπατε να κάνει άμβλωση? Αυτή είναι η μία ερώτηση. Τους κάνανε και άλλη μία ερώτηση. Επιλέξτε, τους είπανε, ανάμεσα σε τρία πρόσωπα. Ποιος από τους τρεις, υπαρκτά πρόσωπα, ποιος από τους τρεις θα θέλατε να κυβερνήσει τη ζωή σας? Θα θέλατε να του εμπιστευτείτε τη διακυβέρνηση της χώρας σας και της ζωής σας? Ο πρώτος είναι πόρνος και μιχός. Μάλιστα έχει και σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Απατά συστηματικά τη γυναίκα του, πίνει αρκετά, οι παρέες του είναι μαφιόζοι και γκάγκστερς. Αυτός είναι ο ένας. Ο δεύτερος υποψήφιος, όταν ήταν μικρός, τον είχαν διώξει από το σχολείο σαν απροσάρμοστο. Όταν μεγάλωσε και έπιασε δουλειά, τον απολύσανε δύο φορές από τη δουλειά του, σαν απροσάρμοστο. Είναι τεμπέλης. Ξυπνάει 12 με 1 το μεσημέρι. Πίνει, είναι αλκοολικός. Πίνει περίπου ένα λίτρο ουίσκι την ημέρα και καπνίζει ό,τι καπνίζεται. Αυτός είναι ο δεύτερος. Ο τρίτος είναι πρώην στρατιωτικός. Τίμιος. Έχει αγωνιστεί για τη χώρα του. Έχει παρασημοφορηθεί. Δεν έχει ποτέ απατήσει τη γυναίκα του. Είναι εργασιομανής και προσέχει τον εαυτό του και τους άλλους. Ποιον από τους τρεις θα εκλέγατε και θα εμπιστευόσαστε τη ζωή σας ουσιαστικά? Παρέδωσαν τα γραπτά τους και λίγο πριν τα παραδώσουν τους είπε «κρατήστε τα», τους είπαν οι καθηγητές, «κρατήστε τα», γιατί πίσω από αυτά τα τρία πρόσωπα, από τις τρεις ερωτήσεις, κρύβονται τρία υπαρκτά πρόσωπα. Ο ένας, ο πρώτος, ο μαφιόζος, ο αυτός, ο, είναι ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Ο δεύτερος, ο Πότης, ο απροσάρμοστος κλπ, είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ο τρίτος, ο στρατιωτικός, ο πειθαρχημένος κλπ, είναι ο Αδόλφος Χίτλερ. Τώρα, ποιον θα εμπιστευτείτε? Και για να επανέλθουμε στην πρώτη ερώτηση της κυρίας. Θα την προτρέπατε να κάνει άμβλωση? Και οι περισσότεροι φυσικά είπανε ναι, θα την προτρέπανε. Η απάντηση βέβαια των καθηγητών ήταν ότι, ξέρετε, μόλις δολοφονήσατε τον Μπετόβεν. Γιατί ο μεγαλύτερος μουσουργός στην ιστορία ήταν το ένατο παιδί μιας οικογένειας που είχε 3 κουφά, 2 τυφλά και 1 καθυστερημένο παιδί. Και αυτός ήταν ο ένατος. Εάν λοιπόν επιλέγατε με βάση τη λογική και την εμπειρία σας, θα αποτυγχάνατε παταγωδώς. Τι συνέβη με αυτούς τους φοιτητές? Τι συμβαίνει πολλές φορές με εμάς? Ξέρετε τι έγινε, αγαπητοί αδερφοί? Βρέθηκαν σε αμηχανία. Δεν γνωρίζαν πλέον αν θα έπρεπε να απορρίψουν κάτι και να εκλέξουν κάτι. Πάντα αισθάνθηκαν ότι υπήρχε ο κίνδυνος να αστοχήσουν στην επιλογή τους. Γιατί κρίνανε με βάση το μυαλό τους, τη λογική τους και την εμπειρία τους. Πολλές φορές λοιπόν και εμείς, αρκετά αναφερθήκαμε στα ερωτήματα, ας έρθουμε σε εμάς, κρίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έρχεται ο Θεός και μας προλαβαίνει στο να αστοχήσουμε και μας προλαβαίνει στο να αδικήσουμε. Το αποτέλεσμα, βρισκόμαστε σε αμηχανία. Ενώ έρχεται ο Θεός και θέλει αυτό που εξητεί, αυτό που επιποθεί ο Κύριος, είναι να γνωρίζουμε ποιο είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, εμείς όταν θα έρθει η ευλογία του Κυρίου θα φοβηθούμε. Όταν θα έρθει η ευλογία του Κυρίου θα εκπλαγούμε. Όταν θα έρθει η ενέργεια του Κυρίου θα θαυμάσουμε. Γιατί είναι πέρα και έξω από τα δικά μας όρια. Τίποτα στα πράγματα του Θεού δεν είναι πέρα και έξω από τα δικά μας όρια. Αρκεί εμείς να θέτουμε τη ζωή μας μέσα στα όρια της εξουσίας του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τους κάνει ουσιαστικά έναν επίλογο σε όλα αυτά τα οποία ζήσανε. Τους είπε στο εδάφιο 23, «Όστις θέλει ελθεί ο πίσω μου». Τώρα, πρακτικά, τους επαναλαμβάνει την ίδια ερώτηση. Τώρα που ξέρετε, τώρα που μάθατε, θέλεις να έρθεις ο πίσω μου. Γιατί αν θέλεις να έρθεις ο πίσω μου πλέον, θα πρέπει να γνωρίζεις και τους κανόνες. Με την εξουσία και τη δύναμη, πολύ λίγα πράγματα μπορείς να κερδίσεις μέσα στα πράγματα του Θεού. Με την οδηγία του Θεού, με την οδηγία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τι συμβαίνει? Συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, το αυτονόητο. Έχω σαφή πνευματική όραση. Γνωρίζω πού πατώ, πού βρίσκομαι, τι επιλέγω. Και το δεύτερο είναι από τη σελίδα 914. Ξέρω αποφασιστικά τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να αφήσω στην άκρη, τι πρέπει να εγκαταλείψω, τι πρέπει να εκλέξω, ποιος πρέπει να είναι ο βηματισμός μου. Έτσι ούτως ώστε, εκτός από τον τίτλο του δυνατού που έχει εξουσία, να αποκτήσω και τον τίτλο, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 62, του αρμοδίου δια τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό το βραδινό, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε αρμόδιοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει αρμόδιος? Σημαίνει κατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σημαίνει αυτός που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σημαίνει αυτός που έχει επάρκεια πνευματική για να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου με προσευχή, με νηστεία, με ταπείνωση, και τότε η χάρις του Κυρίου θα μας δώσει τη δυνατότητα, όπως διαβάσαμε και είδαμε, και τα εμπόδια και τις δυσκολίες να προσπερνάμε, αλλά κυρίως να γνωρίζουμε πάντοτε το πώς και το πότε θα εκλέγουμε το αγαθό και θα απορρίπτουμε το αχρίο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.